Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til.
God aften. Jeg hedder Bengt Holst, og jeg er videnskabelig direktør i Zoologisk Have i København. Og jeg har været ansat i Zoologisk Have siden 1983. Og i den periode er der jo sket rigtig meget i Zoologisk Have. Vi har gået fra at være en zoologisk have, der hovedsageligt var aktiv midt på Valby Bakke, til at være en have, der er udbredt ud over hele verden med projekter for truede dyr, og der er mange forskellige steder. Så jeg går ud fra, at der er mange ting at spørge om. Jeg har ansvaret for alt, hvad der har med dyrene at gøre, uanset om det er ude i den store verden eller inde i Zoologisk Have. Så spørg bare løs, så skal jeg forsøge at svare så godt jeg må overhovedet kan. Jeg siger det første, det er en sms-spørgsmål, jeg har fået, der siger, hvordan går det med zoo generelt? Er der besøgende nok? Man hører meget om, at folk tager mindre og mindre ud og oplever ting. Og det er måske også rigtigt, men det gælder ikke for Zoologisk Have i hvert fald. Fordi vi har oplevet i mange år, har vi haft meget stabilt besøg omkring 1,2 millioner gæster om året. Og det viser en ret stor interesse. Men her i år, og det er nok hovedsageligt på grund af pandaen og det, der er sket på madfronten i Zoologisk Have, så vores besøg steget til 1,5 million gæster, og det er vi selvfølgelig glade for. Og det viser jo noget om den interesse, der er for det, vi gør i Zoologisk Have. Og det er klart, kan vi så krydre besøget i Zoologisk Have med en god oplevelse, også på madsiden, som vi har kunnet gøre med de sidste tiltag, med en speciel restaurant i Panda-anlægget, og specielt nye restauranter op ved et gammelt restauranthus. Så på den måde har man både fået, hvad skal vi sige, den kulinariske oplevelse til at blive langt bedre, end den var før i tiden. Og samtidig har vi fået nogle mere spændende ting at vise, nogle spændende, mere spændende oplevelser sammen med dyrene, og har også nogle mere spændende historier at fortælle, i og med, at vi bliver involveret i flere og flere projekter ude omkring i verden, som vi så fortæller dels ved anlæggene, og dels af vores formidler, der fortæller noget rundt omkring Zoologisk Have. Men den bedste måde, man kan se det på, det er jo nok ved at selv at tage dig ind. Men jeg vil sige, at vi er ikke ramt af et dalende besøgstal, eller et dalende ønske om at komme ud og opleve noget. Og så den anden del, der er Zoologisk Have, det er selvfølgelig økonomisk. Hvordan går det med Zoologisk Have økonomisk? Vi er jo heldigvis en selvejende institution, og det vil sige, at vi skal ikke generere noget overskud til aktionærer eller til andre, eller til nogle privatfolk. Vi skal bare sørge for at få nogle penge i kassen, sådan at vi kan udvikle os endnu mere, så vi kan lave endnu mere af det, vi er gode til, netop til at lave noget ordentlig naturformidling, og til at lave nogle naturbevarelsesprojekter for truede dyrearter ude i den store verden, og det gælder lige fra det danske moser og søer til områder i Afrika, Asien og forskellige Indonesien og Malaysia og i Sydamerika. Og så nogle forskningsopgaver, vi laver i blandt andet Grønland og også herhjemme. Og alt det koster jo penge, og derfor så er vi også nødt til at generere nogle penge. Og det er faktisk jer, der kommer i Zoologisk Have, der betaler de aktiviteter. Og det vil sige, for hver gang I går i Zoologisk Have, så er I med til at betale de projekter, vi har for truede dyrearter, eller det forskning, vi laver, eller den måde, vi passer dyrene på. Men det er klart, når vi skal til at bygge nye anlæg og den slags, ja, så koster det så mange penge, så bliver vi nødt til at finde pengene ude hos sponsorer, ude hos firmaer, der erhvervslivet, der vil hjælpe os, eller fonde, der vil hjælpe os, for det store engangsbeløb, der drejer sig om. Og det har vi haft ret godt held med hidtil. Og jeg tror, det hænger lidt sammen med, når det går godt i Zoologisk Have, så er man også interesseret i at investere i Zoologisk Have. Og på den måde, så kan vi få udviklet os endnu bedre med de gode idéer, der nu engang ligger, og bare venter på at blive ført ud i livet. Og det gør så, at Zoologisk Have bliver endnu bedre, og så er der endnu flere, der vil investere i Zoologisk Have. Så jeg tror, det egentlig er en positiv spiral, vi er inde i for øjeblikket. Og det er vi selvfølgelig glade for, for det betyder, at vi kan lave det, der er vores kerneprodukt i Zoologisk Have, vores kerneværdi, det er at skabe noget fascination omkring dyrene, og at deltage aktivt i naturbevarelse på forskellige vis. Og det synes jeg er, det er nok det, vi satser mest på nu og i fremtiden. Jeg tror, det er noget, der kommer til at udvikle sig rigtig meget, også i fremtiden, fordi der er brug for herhjemme en platform, hvor man kan fortælle en masse omkring den truede natur. Vi hører alle sammen om den truede natur, men det nytter ikke bare at fortælle en masse dommedagshistorier. Man må også på en eller anden måde vise glæden ved naturen, vise glæden ved den mangfoldighed, der er i naturen. Og det tror jeg, vi kan gøre i Zoologisk Have ved at vise den store mangfoldighed af dyr, der er. Vise de store, de små, de kønne og de lidt mere grimme, de kolde, de varme og de, det, man kan kalde bladerdyrene. Vi viser hele spektret, og på den måde kan man danne sig et indtryk af, hvor fantastisk naturen er, hvor fantastisk den har skabt alle de her individer, eller alle de her forskellige arter, der lever i naturen på vidt forskellig vis, og som hvis ikke vi passer på dem, så vil det forgå lige så stille, og nogle af dem hurtigere end andre. Og det er den fascination, tror jeg, vi kan skabe. For gennem den, så skaber vi noget respekt for naturen, og gennem respekten, så kan vi også skabe noget ansvar, at nogen, der tager ansvar for naturen, og det er jo det, der skal til for, at man kan lave ordentlig naturbevarelse. Og det er uanset, om det sker i vores egen baghave, altså i Danmark, eller om det sker ude i den store verden, hvor vi ser så mange gode dyrefilm fra. Og der tror jeg, at Zoologisk Have kan spille en rigtig stor rolle, både nu og i fremtiden, har også gjort det de seneste 20-30 år. Og det er også det, der har gjort, at vi har udviklet forskellige projekter derude, så vi ikke kun arbejder med dyr inde i selve Zoologisk Have, men vi også arbejder med dyrene ude der, på deres rigtige levesteder. Og der har vi for eksempel et projekt omkring tapirerne i Malaysia, hvor vi prøver at finde ud af, hvordan lever den ude i naturen. Og på baggrund af den viden, vi nu har skabt, så har man lavet nogle egentlige handlingsplaner for, hvordan man skal bevare den langt ude i fremtiden i Malaysia. Og det arbejde udfører vi sammen med den lokale naturforvaltningsmyndighed. Og på den måde kan den viden, vi genererer derude ved vores forskningsprojekter, så kan vi skabe den ammunition, der skal til for, at naturforvaltningsmyndighederne, der i sidste ende kan træffe beslutningen, at de kan træffe de rigtige beslutninger og så lave nogle ordentlige planer, så der også skal bragt tapir til vores efterkommere langt ud i fremtiden. Og det samme gør vi med giraffer og næsehorn i Sydafrika, hvor vi har bygget en forskningsstation. Og der laver vi nogle undersøgelser for at finde ud af, hvordan dynamikken er mellem de her flokke af giraffer og næsehorn, så vi bedre kan forstå, hvordan de spreder sig i landskabet, og dermed også, hvad der skal til, for de kan bevares langt ud i fremtiden. Og oppe i Grønland arbejder vi med moskusokser, og der prøver vi at finde ud af, hvordan de forholder sig til det arktiske miljø, hvordan de klarer sig igennem det der rigtig barske miljø. Og der kan vores forskere, der arbejder deroppe og sætter radiohalsbånd på dem, for at kunne følge dem 365 dage om året, der kan de finde ud af, hvordan de bevæger sig rundt i landskabet, og så prøver at relatere det til vejrsituationen og til de planter, der er til rådighed og sådan noget, og så få en fornemmelse for, hvad vil der ske, når nu temperaturen bliver varmere, og hvordan vil moskusokserne kunne klare det i det arktiske miljø, og dermed også, hvordan vil det arktiske dyreliv i det hele taget kunne klare sig sådan et sted. Så, og så herhjemme, der arbejder vi specielt med padder, altså små frøer og tusser, og der prøver vi at genskabe nogle levesteder for de truede frø- og tussearter herhjemme, for på den måde at give dem levemuligheder, og så yngler vi med dem i Zoologisk Have og genudsætter den yngel, vi laver. Og på den måde kan vi faktisk genoprette bestanden af både frø og tusser, og det har vi gjort med strandtussen på Østfyn omkring Refs Vindinge. Og vi har gjort det med klokkefrøer i det sydfynske øhav på forskellige øer dernede, og vi arbejder også med forskellige andre padder. Og det seneste projekt, vi arbejder med herhjemme, det er en lille bille på den her størrelse. Sådan en lille, hvad er det, en 2 cm størrelse. En helt guldgrøn, fantastisk smuk bille, som stort set er udryddet herhjemme. Og de lever i gamle, frønede træer, altså ved, der er gået i forrådnelse. Og det har de brug for at forlægge deres æg, for at kunne udvikle sig. Og dem er der mangel på i det danske landskab. Og der har vi så gjort det, at vi har dels er lykkedes for os at yngle med dem i Zoologisk Have, og nu kan vi så få dem til at formere sig i Zoologisk Have, og så kan vi genudsætte den steder, hvor der stadig er de her gamle, frønede træer. Og der er et specielt område nede nord for Ringsted, nede ved Alene Lille Fredskov hedder det. Dernede, der har vi genudsat de første 550 larver2019. Og vi arbejder så videre på et treårigt projekt, der er støttet af den Danske Naturfond, hvor vi så også vil gøre nogle af de eksisterende træer gamle, simpelthen ved at save i dem, så noget af træet går i forrødelse, og på den måde skabe nogle flere levesteder for de her små biler. Og på den måde kan Zoologisk Have, med den viden, vi har om dyrene i Zoologisk Have, og med de forskere, vi har ansat i Zoologisk Have, zoologer og dyrlæger, og de dyrpassere, der er gode til at passe dyrene, der kan vi deltage aktivt i bevarelsen af ikke kun vores egen hjemlige fauna, altså dyrelivet, men også den fauna, som er så truet ude omkring en stor verden, og i det her tilfælde, altså i Sydøstasien, i Afrika, i Brasilien og i Grønland. Så er der kommet en sms, der spørger noget om, hvordan bestemmer I, hvilke dyr I skal have? Og det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det, man ser på i zoologisk have, det er jo bare en, hvad skal jeg sige, en brøkdel af, hvad der findes ude i den store verden. Og hvis man ser på zoologisk haves dyrebestand hen over årene, så kan man se, at vores dyrebestand er gået kraftigt nedad. For 50 år siden var der over dobbelt så mange dyrearter i zoologisk have. Og samtidig har dyrene altså fået mere plads, men de har også fået bedre forhold. I gamle dage var der meget spørgsmål om, at man skulle vise så mange arter som muligt. Man havde en form for frimærkssamling i zoologisk have. Og det er man gået bort fra heldigvis, fordi man kan jo sagtens se, den mangfoldighed af dyr kan man godt se på anden vis. Og man ved godt, der findes mange forskellige slags af de forskellige dyregrupper. Men det der kernen i den måde, vi skal vise dyrene i dag, det må være at vise dem på en måde, så de kan udfolde mest mulig naturlig adfærd, og på den måde fascinere folk med, altså alle dem, der kommer og ser dem, hvor fantastisk de er. Ikke kun, hvordan de ser ud, og hvor forskellige arter de er, men også, hvordan de opfører sig. Og der har vi lavet sådan en, man kalder det en collection plan, altså en plan for, hvilke dyr vi skal have i zoologisk have. Så det er sådan, at hver eneste dyreart i zoologisk have har sin egen begrundelse. Nogle af dem er der, fordi de viser en helt speciel adfærd, vi gerne vil vise. Og det kan være for eksempel kænguruer. Vi vil gerne vise, at der er altså nogle dyr, der hopper frem for bare at gå, og den slags. Det er en helt speciel type af dyr. Andre dyr har vi, fordi de indgår i et avlssamarbejde, som vi meget gerne vil være en del af, fordi vi kan yde en speciel indsats for truede dyrearter. Det gælder for eksempel for den tasmanske pungdjævel, som er helt speciel, og som der kun er meget få af uden for Australien, og vi er det eneste sted i Europa, der får lov at yngle med dem. Og derfor styrer vi også det europæiske avlsprogram for de her tasmanske pungdjævle. Og så er der nogle dyr, vi har, fordi at vi gerne vil vise spændvidden i dyrenes, hvad skal vi sige, udformning. Vi har fra elefanterne som de rigtig store, så har vi til de bitte små biller og små krybdyr og den andre den små padder og ganske små bitte pattedyr. For at vise lidt om, hvor mangfoldig dyrelivet er, hvor mangfoldig, hvor mange forskellige dyrearter der egentlig findes, og dermed også, hvor mange løsninger naturen har lavet i sin udvikling på at løse nøjagtigt de samme problemer. For det, man skal huske, det er jo, at alle de her dyr, de står over for nøjagtigt de samme udfordringer, bare under forskellige forhold. De skal alle sammen finde mad, de skal finde ly for vejr og vind, de skal finde gemmesteder for fjender, de skal finde en mage for at kunne formere sig. De skal finde nogle ordentlige redesteder for at kunne lægge æg, eller føde deres unger, eller hvad de nu gør. Og alt den slags, og det gælder samtlige dyr, de løser den bare på forskellig vis, ud fra de forudsætninger, de har, ud fra det levested, de nu engang har. Og det vil vi gerne vise vores publikum. Så dyrebestanden i zoologisk have i dag er sammensat på en måde, så den viser en mangfoldighed. Den viser mange forskellige adfærdsformer, som man måske nok kan læse om, men som er meget sjovere og meget mere spændende at se i virkeligheden. Det kan man så se i zoologisk have. Selvfølgelig har vi også vores begrænsninger. Det er klart, at vi kan jo ikke vise, hvordan fugle trækker fra Danmark til Sydafrika om vinteren. Eller sådan tilbringer vinteren i Sydafrika. Men vi kan godt vise, hvordan dyrene kommunikerer. Vi kan vise, hvordan dyrene de yngler. Vi kan vise, hvordan dyrene tager sig af deres unger. Og vi kan vise, hvordan de i det hele taget forholder sig til andre arter. Og på den måde kan vi vise rigtig, rigtig mange ting, som gør, at dyrene bliver spændende, og som gør, at de har det særkende, som de nu engang har. Og på den måde kan vi forhåbentlig skabe den fascination, som er nødvendig for, at de også vil bevares langt ud i fremtiden. Men det er klart, når vi nu har de der mange forskellige arter, så har vi også ansvar for at sørge for, at de her arter også er der langt ud i fremtiden. Og det er dels for at kunne fortælle historien til vores børn og børnebørn, så de også kan se dem i zoologisk have, men også for, at vi har de her dyr og kan deltage aktivt i de naturbevarelsesprojekter, som bliver mere og mere afhængige af, at der også findes dyr uden for deres naturlige levesteder, hvor de ikke er så truede, som man dels kan fortælle om, men også kan bruge dem til genudsættelsesprojekter, hvis det engang skulle blive nødvendigt. Så har vi fået et spørgsmål fra Hanne, der spørger om, har I et samarbejde med de andre zoologiske haver i Danmark? Ja, det har vi. Det havde vi faktisk også i gamle dage, men det var mere sådan lidt mere tilfældigt. Og det samme galt også internationalt set, at man samarbejder med dem, hvor man nu kendte hinanden. Men siden 1985, hvor man startede de europæiske avlsprogrammer, der har man så har Zoologisk Have deltaget i et internationalt samarbejde, som er meget struktureret og organiseret i den europæiske zoo-organisation. Og der deltager også en række af de danske zoologiske haver. Og nu er det jo sådan, at for at deltage i det her avlsprogram, eller i det her zoosamarbejde, så sætter man nogle krav for at sikre sig, at de zoologiske haver, der deltager, har en rimelig høj standard. Og det vil sige, at man forudsætter, at de er baseret på et videnskabeligt grundlag. Det vil sige, man kører den zoologiske have baseret på den videnskabelige viden, vi har omkring dyrene, og ikke bare efter, hvad man føler, sådan en mavefornemmelse, og bare forvise dyrene på forskellige vis. Man skal også have nogle høje standarder omkring etikken med dyrene. Hvordan er det, vi viser dem? Hvordan er det, vi arbejder med dyrene? Og hvordan samarbejder vi med andre og sådan noget af det? Og de danske zoologiske haver, som har de samme standarder, som har den samme standard omkring holdet af dyret, og som indgår i de regler, der nu engang er for sådan et samarbejde, dem samarbejder vi gerne med. Og så er der måske nogen, der vil spørge, jamen, kan I ikke bare samarbejde med hvem som helst? Men vi mener, vi bliver nødt til at tage ansvar for vores dyr, uanset hvor de er henne. Og hvis vi afleverer dyr til en anden zoologisk have, så gør vi det kun til zoologisk have, som har nogle forhold, som gør, at de kan holde dem på ordentlig vis, men også, at de deltager med andre zoologiske haver i et samarbejde med andre zoologiske haver på samme måde, som vi gør, sådan at man ikke, at når vi afleverer et dyr, at det så ikke bare bliver brugt på en måde, som vi ikke kan gå ind for, for eksempel i forskellige former for shows og den slags. En anden ting, der er meget væsentlig for os, det er, at når man samarbejder omkring dyrene, at man ikke skal længere købe og sælge dyrene hinanden. I gamle dage så købte og solgte man dyr til hinanden, og det udhulede faktisk en del af økonomien. Man kan godt risikere på det tidspunkt, at nogen sad med en værdifuld han et sted, og nogen sad med en anden zoologisk have, sad med en værdifuld hund, og de to dyr ville aldrig mødes, fordi der var ikke nogen, der havde råd til at købe modpartens dyr. Og det er jo ikke ok, og slet ikke, når vi snakker truede dyrearter. Så da man indførte det europæiske avlssamarbejde i 1985, så fjernede man også køb- og salgsmuligheden, det vil sige, at man opgav i princippet ejendomsretten over dyrene og stillede dem til rådighed for de her avlsprogrammer. Og så er det sådan, når vi udveksler et dyr med en anden zoologisk have, så sker det kvit og frit. De eneste penge, der er involveret i det, det er pengene, der går til transporten, og det er klart, den kan vi ikke rigtig slippe for. Men ellers giver og afleverer man altså dyrene fuldstændig kvit og frit, og det bliver så bestemt af en særlig artskoordinator, hedder sådan en, altså en person, som har fuldstændig overblik over den bestand, der er den pågældende art inden for Europa. Og den person kan sidde i Tyskland, eller i Frankrig, eller i Danmark. For eksempel er det os, der styrer samarbejdet for chimpanser, og for tasmanske punktdjævle, og for muskelsokser her i København. Og så er det den person, der bestemmer, hvor de forskellige dyr skal hen. Det er en form for datingbureau, kan man nærmest kalde, og siger, den hund skal yngle med den han. Det vil sige, den her hund skal flytte sig fra Københavns Zoologisk Have til Frankfurt Zoologisk Have for at kunne yngle med den anden. Og på den måde sikrer man sig, at dyrebestanden i Europa hele tiden har det højt, det bedst tænkelige genetiske niveau. Det vil sige, at man har de bedste sammensætninger af dyrene, man overhovedet kan tænke sig, baseret på de stambordsoptagelser, man har omkring dyrene, så man ved, hvem stammer de fra, hvem er de beslægtet med, hvilke sygdomme de har haft og sådan noget. Og på den måde kan vi i dag sørge for, at dyrebestanden er sammensat på en måde, udelukkende ud fra de biologiske krav, dyrene stiller til deres omgivelser og til hinanden, og ikke ud fra, hvem der har råd til at købe hinandens dyr. Det synes jeg er meget, meget væsentligt. En anden god ting ved de her avlssamarbejder, som både de danske zoologiske haver deltager i, og de andre europæiske zoologiske haver, det er, at man skal følge de anbefalinger, der kommer fra artskoordinatoren. Vi kan altså ikke sidde og sige, nej, vi vil ikke så gerne sende til den zoologiske have, medmindre vi ikke kan godkende deres forhold selvfølgelig, så kan vi godt sige nej. Men hvis ellers forholdene er ok, så vil jeg ikke sige nej, bare fordi vi ikke gerne vil have med vores dyr. For så ville et avlsprogram jo ikke kunne fungere. Så i dag er det altså struktureret på en måde, så at det er biologien, der stemmer, hvordan dyrene skal sætte sammen, og ikke pengene. Så har jeg fået et sms-spørgsmål, der hedder, hvad synes du er det mest spændende dyr, I har haft? Og det er jo et rigtig svært spørgsmål, for vi har faktisk i zoologisk have igennem tiden haft rigtig mange forskellige slags dyr. Og vi har også i dag rigtig mange forskellige slags dyr. Vi har over 250 forskellige, vi har omkring 250 forskellige arter. Og det er jo mange, og det er jo altså alt fra elefanter til biler, kakerlakker og den slags. Og det sjove er jo sådan, som jeg ser det, jeg skal være helt ærlig, så har jeg ikke rigtig noget yndlingsdyr. Jeg kan ikke rigtig sige, at det der er mere spændende end andet. For et hvert dyr er spændende på sine egne præmisser. Og jeg ved godt, det er sådan et kedeligt svar. Men hver eneste dyr har jo en fantastisk historie at fortælle. Det er bare os, op til os at grave den frem, og så fortælle den til jer, der kommer og besøger Zoologisk Have. Selv en regnorm har en fantastisk historie at fortælle. Tænk, om vinteren så graver den sig en meter ned i jorden, og dernede overvinter den så. Og så når foråret kommer, så kommer den op til overfladen igen, lever sit liv deroppe, og begynder at vende jorden for at spise alle de organiske dele, der er i jorden. Og når den skal parre sig, så laver den måske ikke ligefrem en parringsdans, men der foregår en helt speciel parring hos regnorm, hvor han og hunden lægger sig op og ned af hinanden, modsat hinanden, så den ene har hovedet ned mod den andens bagdelsside og omvendt. Og når det ligger sådan lige op og ned af hinanden, og nu er det sådan med regnorm, at de er hermafroditter, det vil sige, at de både han og hun er på samme tid. Og så lægger det sig op sådan, at hannens parringsåbning ligger lige over for hundens parringsåbning, og det gør det hos begge individer. Og så afleverer handdelen af den ene regnorm sin sæd til hunddelen hos den anden regnorm, der samtidig afleverer fra sin handdel sin sæd til den anden regnorms hunddel. Så på den måde bliver de begge to, får de begge to befrugtet deres æg, og de får begge to afleveret deres sæd til modparten. Så skilles de ad, og så har de sådan en ægkapsel omkring kroppen, hvor de udvikler de æg, der så er blevet befrugtet. Og på et eller andet tidspunkt, så vikler de sig ud af den her ægkapsel, og kravler simpelthen ud af ægget, og så lægger de jo ægkapsler ned i jorden. Og den kan vi finde som sådan nogle små halv centimeter runde kugler, hvis vi graver bare en lille smule i jorden. Og alt det her, det er altså på baggrund af en parring, hvor de rent faktisk forholder sig i forhold til hinanden, og ikke bare befrugter noget, der tilfældigvis ligger foran den. Og det er jo fantastisk, at en regnorm, som egentlig ikke ser ud af særlig meget, at den har sådan en kompleks adfærd, at de faktisk skal forholde sig helt specielt til hinanden, og så ellers skal kunne forholde sig til, hvornår det bliver koldt, og hvornår det ikke bliver koldt, for at være det rigtige sted i jorden. Og sådan har hver dyr deres helt fantastiske historie. Og så må vi også indrømme, at selvom vi tror, vi ved alt om dyrene, så har vi kun skrabet i overfladen. For selv sådan et dyr som løven, som man har studeret gennem så mange år, har man kun lidt krasse gennem overfladen, og man bliver ved med at opdage nye ting i deres sociale adfærd, i deres måde at benytte omgivelserne på, i deres måde at udbrede sig i Afrika på og den slags. Og det er jo det, der gør alle dyrene spændende, at vi ved noget om det, men der er stadig masse at vide, og det er den der nysgerrighed, vi skal blive ved med at bevare, og den nysgerrighed, mener jeg, er lige så spændende at have over for en regnorm og en sommerfugl og en elefant og en løve, som det er over for en hund derhjemme, eller det er en kanariefugl eller noget tilsvarende. Så et egentlig yndlingsdyr, det har jeg ikke, men der er en god historie at fortælle om dem alle sammen. Og så kan jeg se, at der er kommet en ny sms, der hedder, var det dig, der tog beslutningen om at aflive Marius? Og ja, det var det. Og Marius, det kan være, jeg lige skal fortælle, hvad Marius er. Marius var jo en ung hangiraf, vi havde i 2014. Og det var sådan, at det er jo sådan, at alle vores giraffer, også på det tidspunkt, de var en del af det europæiske avlsprogram. Og i avlsprogrammet var det, som jeg sagde før, en artskoordinator, der bestemmer, hvor de forskellige dyr skal hen, for at få den bedst mulige genetiske sammensætning af bestanden. Og nu var det sådan, at den unge hangiraf, der hed Marius, som vi havde i Zoologisk Have, dens gener, altså dens arvemateriale, var allerede meget velrepræsenteret i hele Europa, så uanset hvor den kom hen til en europæisk zoologisk have, så ville den optage plads for en, der var endnu mere genetisk værdifuld, end den selv var. Og det vil sige, at vi ville faktisk ikke kunne anbringe noget sted i en europæisk zoologisk have, uden at gøre bestandskvaliteten generelt en lille smule dårligere. Og det er jo ikke formålet med et avlsprogram. Så derfor besluttede vi, at så bliver vi nødt til at aflive den, da vi ikke kunne anbringe nogen steder. Vi ville heller ikke sende den til en eller anden tilfældig zoologisk have, som sagde, at de gerne ville have den, hvis ikke de ville kunne give den ordentlige forhold. Og vi fik faktisk henvendelser fra nogen, også i det store udland uden for Europa, men det var ikke nogen med ordentlige forhold, og slet ikke nogen med erfaring inden for girafhold, så vi ville sende den hen. Og derfor besluttede vi så at aflive den i stedet for. Og det er et koncept, vi har brugt i 30 år, i al den tid, jeg har været ansat i zoologisk have. Og det betyder, at jeg vil hellere lade dyrene yngle med naturlige intervaller, end at forhindre dem i at yngle, og dermed fratage alle dyrene mulighed for at udøve naturlig forældreadfærd. Og forældreadfærd er en kæmpe stor del af alle dyrs adfærdsrepertoire, uanset om det er giraffer, løver, eller andre, der har en eller anden form for yngelpleje. Det er jo et 24-timers job i et år, to år eller fire år, alt efter, hvor meget det tager. Vi har jo også forældrepleje i menneskets verden, hvor vi tager så vores børn i 16, 17, 18 år, ja, nogen op til 20, 30 år, men i hvert fald, man tager sig sine børn rigtig længe, og det er noget, der tager tid, og den adfærd må vi ikke tage fra forældredyrene. Det ville vi gøre, hvis vi gav dem p-piller, eller holdt han og hun hver for sig, så de ikke kunne yngle. Så vi valgte altså at lade vores giraffer yngle med naturlige intervaller, det vil sige med 2 års, så ungerne. Og så på det tidspunkt, hvor ungerne så bliver omkring 2 år gamle, så ville vi skille ungerne fra forældrene, fordi på det tidspunkt ville de af naturlige årsager vandre væk fra sin forældreflok. Sådan sker det ude i naturen, sådan skulle det også ske i zoologisk have. Og på det tidspunkt måtte vi så tage beslutningen. Kunne vi sende ham et andet sted hen? Nej, det kunne vi ikke, for han passede ikke hen i nogen steder i avlsprogrammet. Så var der kun én ting tilbage at aflive den. Og det ved jeg godt, det fik vi en kæmpe storm over, og nogen blev meget forarvet over det, og det var specielt i udlandet, det var specielt i England og USA, man var forarvet over det. Mens forarvelsen herhjemme, den vejede kun meget kort, så fandt man ud af, at det var måske meget rigtigt at gøre det på den måde. Det er jo ikke anderledes end det, man også gør med rådyrbestandene herhjemme, når jagttiden går ind. Man har en rådyrbestand, der kun må være en vis størrelse, for ikke at kunne at ødelægge de omgivelser, nu engang er en del af. Og derfor regulerer man bestanden af rådyr ved det eneste år. Og herhjemme skyder man omkring 110, måske 120.000 rådyr væk hvert år. I Sverige skyder man vildsvin bort af samme årsag. I Australien skyder man kænguruer bort af samme årsag. Og i Sydafrika skyder man faktisk elefanter bort af samme årsag, så de ikke ødelægger omgivelserne for sig selv og for andre dyr. Det er simpelthen et spørgsmål om at tilpasse bestandens størrelse til det areal, der er til rådighed. Og den samme problematik står vi med i zoologisk have. Vi skal sørge for, at bestanden af giraffer i det her tilfælde ikke blev større, end den kunne rummes i zoologisk haver, der ville forvalte bestanden på en ordentlig vis. Og derfor blev vi nødt til at aflive Marius. Og det er nogle beslutninger, vi har taget ikke kun for giraffer. Det har vi gjort med mange andre dyr i tidens løb. Det har vi også gjort siden 2014, også med giraffer. Og vi mener stadig, det er det rigtige at gøre, og det har vi gjort lige siden også. Det vi så gjorde efter, at giraffen blev aflivet, det var jo, at vi obducerede den, og vi lavede det som en åben obduktion. For vi kom jo til at tænke på, at da vi alligevel skal obducere giraffen, det gør vi med alle de dyr, der dør i zoologisk have, så kunne vi lige skal lade publikum overvære den her obduktion, for vi blev nødt til, da giraffen var så stor, så blev vi nødt til at foretage den, ikke på et obduktionsbord, fordi det var den for stor til, vi blev nødt til at lægge den på gårdspladsen ude foran dyrlægeklinikken, hvor vi så kunne foretage obduktionen. Og der var plads til, at der også kunne stå noget publikum. Så vi inviterede simpelthen publikum til at komme og overvære den her. Og for dem, der overværede det, der har det været en fantastisk oplevelse, fordi det at opleve, hvordan et dyr ser ud indeni, det er en lige så stor oplevelse, som at se, hvordan de opfører sig i levende liv ude på den afrikanske savanne eller i zoologisk have. Det at finde ud af, at en giraf har et hjerte, der er rigtig stort, altså det er jo 4-5 gange så stort som vores. Hvorfor er det så stort? Jamen det kan man så stort forklare, mens man viser hjertets størrelse. Det er fordi, det skal pumpe blodet 5 meter op i luften, så bliver det nødt til at være større end vores hjerte, der kun skal pumpe blodet 1,5-2 meter op i luften. Og på den måde kan man relatere dyrets udseende, dens anatomi, den måde, den er bygget på, til den levevis, den har ude i naturen. Og det, synes jeg, er den bedste naturformidling, man overhovedet kan gøre meget bedre, end man kan læse det i bøgerne. Og så det gjorde vi, og det har vi også gjort med en masse andre dyr før giraffesagen, men også efter giraffesagen. Og den vil vi blive ved med, fordi det er virkelig god naturformidling. Men det blev vi også bebrejdet, specielt fra USA, fra amerikanske personer og zoologisk havers side. Og den kritik, mener jeg, er fuldstændig den er ikke ok, fordi for det første ved jeg, at nogen af dem selv gør det. For det andet, så er det underligt, at man går imod, at man afliver nogle overskudsdyr, når man har den samme jagt i USA, som man har i Danmark. Og at man udmærket godt ved, at formidlingen, den rigtige formidling, hvor man ser dyret rigtigt frem for en almindelig bogformidling, er nu engang den allerbedste, hvor man kan opleve tingene. Og den sidste del, man bebrejdede os, det var så, at efter obduktionen, så havde vi omkring 250 kilo kød. Det var så resten af giraffen, efter at vi havde taget alle indvoldene ud. Og så det fodrede vi selvfølgelig til løverne, de skulle fodres den dag. Og det bebrejdede man også, hvordan kunne vi fodre giraffens muskelmasse, altså dens kød, til løverne. Det var uværdigt over for giraffen, var der nogen, der mente. hvor vi mente, jamen altså kød, det er kød. Og hvis ikke løverne den dag havde fået girafkød, så havde de fået kød fra en ko, der skulle slagtes. Og så havde vi alligevel måtte slagte et frisk dyr for at give løverne mad. Og det er jo nu engang det, der sker, når man har rovdyr i sin varetægt. Jamen så skal man altså slagte nogle dyr en gang imellem for at give dem det kød, som de nu engang lever af. Og det var så hele historien bag giraffen Marius, og det er rigtigt. Det var mig, der tog beslutningen, og jeg har gjort det mange gange siden også. Så har jeg fået et spørgsmål fra Rihanna, der spørger, hvordan sikrer man sig i fremtiden, at dyrene ikke udvikler sygdomme eller viruser? Og det er jo et godt spørgsmål, som man nok skulle have en dyrlæge til rigtigt at svare på, men jeg kan godt lige give sådan helt overordnet. Man kan ikke forhindre, at dyr udvikler sygdomme. Vi udvikler også sygdomme. Vi har sygdomme hele tiden, og vi smitter hinanden. Og det vil dyr også gøre. Det, Rihanna nok tænker på, det er nok sådan noget som den coronavirus, vi har nu for øjeblikket, som huserer med udgangspunkt i Kina. Og et af problemerne har jo været for nogle af de viruser, der er kommet, forskellige andre influencer, også dengang vi havde SARS, det var jo, at man, det, der er meget specielt, det er, når forskellige viruser udvikler sig fra dyr til mennesker, og når de spreder sig fra dyr til mennesker. Og endnu værre, hvis de så kan mutere sig, som man kalder det, altså lave hele deres arvemateriale om, så de også kan sprede sig fra menneske til menneske. Det er der, der begynder at blive farligt for mennesket. Og det har noget at gøre med at sørge for, at man ikke har så tæt forhold mellem dyr og mennesker, som der findes på nogle af de her dyremarkeder, man finder i Sydøstasien helt generelt, i Kina, i Vietnam og forskellige andre steder. Og så er det et spørgsmål om at lave en masse forskning omkring de her ting, så når dyr eller sygdommen opstår, at man så også kan bekæmpe dem, eller man kan beskytte sig mod dem på forskellige vis. Og jo bedre vi kender til sygdommen, og især deres spredningsmekanismer, desto bedre kan vi gardere os imod dem, og kan i hvert fald behandle sygdommene, hvis de skulle opstå. Og i zoologisk have har vi jo meget stærke regler omkring de dyr, der kommer ind, nye dyr, der kommer ind, netop for at undgå spredning af sygdomme. Det gælder både spredning af sygdomme fra dyr til dyr, men også, at der ikke sker nogen spredning af sygdomme fra dyr til mennesker. Så før dyr overhovedet kommer ind i zoologisk have, så skal de gennemgå en karantæne, som typisk er på 4 uger, hvor de holdes isoleret fra alle andre dyr. Og der holder vi øje med, hvordan de har det. Vi tager en masse prøver, blodprøver og spytprøver og den slags, alt efter hvilken dyreart det drejer sig om. Og undersøger dem for virus, for bakterier og for forskellige sygdomme og forskellige andre slags, for parasitter blandt andet. Og først når de er helt fri, når man kan sige sig fri for at have både det ene og det andet og tredje, og for nogle dyregrupper kigger man efter helt specifikke ting, så får de lov at komme sammen med de andre dyr i zoologisk have. Og det betyder også, at den dyrebestand, vi har i zoologisk have, den er meget gennemkontrolleret. Og udover, at vi sørger for, at de dyr, der kommer ind i zoologisk have, ikke har sygdomme med sig, når de kommer sammen med de andre dyr, så er alle vores dyr jo konstant under dyrlægekontrol og bliver løbende kontrolleret for sygdomme. Både parasitsygdomme og, hvad skal vi sige, mere infektiøse sygdomme, som bakterier og virus. Borne sygdomme. Og det er jo noget, som dyrpasserne og dyrlægerne i fællesskab arbejder med til daglig. De kan jo se, når dyr begynder at have det skidt, så tager de nogle prøver af dem og tjekker, om der er nogle sygdomme, der kan være smitsomme over for andre, tager sig de forholdsregler, der skal til i forbindelse med at isolere dem fra de andre, eller behandler dem, hvis det er nødvendigt. Og så vidt muligt sker behandlingen i anlæggene, fordi det er der, dyrene føler sig mest trygge. Og det er jo også sådan, at hvis dyrene bliver stresset, og det vil det være, hvis de bliver født over nogle nye omgivelser, så nedsætter man deres immunforsvar, det vil sige, at man gør dem mere følsomme over for sygdommen. Og på den måde vil vi risikere, at hvis vi flytter dem fra det anlæg, hvor det går i normalt, over i et isoleret område, jamen så kan sygdommen faktisk få endnu mere tag i dyrene. Så kun hvor det er højst nødvendigt, og det kan være smitterisiko for eksempel, så isolerer vi dyrene, ellers prøver vi at behandle dem i de anlæg, de går i til daglig, og det kan vi langt de fleste gange. Så som svar på spørgsmålet, så må jeg nok sige, at vi bruger mest præventivt midler til at forhindre sygdomsspredning, og det vil sige sørge for, at dyr, der kommer til zoologisk have, ikke har sygdommen. Og så hvis de har det, så har vi altså en dyrlægestab, som er rigtig dygtig til netop de dyr, vi har i zoologisk have, til at behandle dem, og så til at løbende og følge op på vores dyrebestand, at den ikke er syg, at der ikke kommer sygdom ind i bestanden, sådan at vi skal til at, at lave nogle drastiske ting. Og heldigvis går det også rigtig godt med dyrebestanden i Zoologisk Have. Så der kom en sms, der spørger, hvor længe har vi pandaen til låns? Pandaen, de kom jo sidste år, i april sidste år. Og ifølge den kontrakt, vi har med Chengdu Pandabase, hvor de kommer fra, så har vi dem til låns i 15 år. Og det er mere end de 10 år, der har været i de hidtidige kontrakter, man har lavet. Men det var også meget magtpåliggende at få det til de 15 år. Fordi jo længere vi har dem, desto bedre kan vi forholde os til de enkelte, til de individer, vi nu engang har. Og desto længere bedre chance har vi også for at få unger af dem. Og hele panda-forløbet, det har været dækket meget af medierne. Både fordi det er de fantastiske dyr, de er. Men også på grund af de politiske overtoner, det har fået i en del af medierne i hvert fald. Man skal ikke have nogen tvivl om, for os i Zoologisk Have, der er vi gået ind i historien omkring pandaerne, fordi vi mener, at hele pandahistorien er en rigtig god historie om bevarelse af truede dyrearter. Hvordan man kan arbejde med truede dyrearter. Pandaen er jo et helt specielt dyr med en helt speciel levevis. Det er jo et meget specialiseret dyr, som kun lever af bambus. Og den bambus, det vil sige, at de skal have deres bambus hele tiden. Og så længe bambusskoven er store nok, jamen så har der ikke været noget problem for pandaerne i Kina, hvor de levede. Og tidligere tider, der var pandaerne faktisk ret udbredt over størstedelen af Kina. Og også uden for i hvert fald de omgrænsende lande af Kina. Men efterhånden som bambusskovene svandt ind i forbindelse med, at mennesker rykker frem og bygger byer, bygger veje og skulle anlægge marker og den slags, jamen så er bambusskovene stykket op i en masse små fragmenter, kalder man altså en masse små bambusskove, som hver især kun kan opretholde livet for relativt få pandaer. Og da pandaerne meget nødig går over åbent land mellem bambusskovene, så har man altså skåret pandabestanden op i en masse små lavkagestykker og en masse små delbestande, som risikerer at uddø hver for sig. Og det er nok en af de største trusler for pandaen i dag. Derfor er pandabestanden i Kina faldet til ned omkring knap 2.000, der ligger omkring. Man regner med, at der er omkring 1950 tilbage ude i naturen. Og slutningen af 60'erne gik det så galt for en del af pandaerne i Kina, at man måtte indfange en del af dem, som simpelthen sultede, fordi en stor del af bambusserne, de blomstrede, og dermed så forsvandt de fra jordens overflade, så forsvandt maden fra pandaerne, og så var der mange af dem, der sultede. Så fik man fanget mange af dem, der var de udsultede pandaer, og sat med nogle særlige centre. Og to af de centre har man i dag. Det er Chengdu Pandabase og Bolong Pandabase, hvor man så har opretholdt en bestand af pandaer og har ynglet med dem. Og i dag har opretholdt en bestand, eller opbygget en bestand, så bestanden i pandabaserne og de zoologiske haver, der har pandaer, i dag ligger på omkring 550. Så man har altså omkring 550 pandaer uden for de naturlige levesteder. Og det er en bestand, der er stor nok til, at man kan begynde at genudsætte nogen til de områder, som man i mellemtiden har fået beskyttet, og hvor der er bambus nok til, at pandaerne kan overleve. Og man har også fået plantet nogle korridorer mellem de her bambusskove, sådan at pandaen af egen kraft kan vandre fra det ene skovområde til det andet. Og på den måde har man så genskabt nogle levesteder, og nu kan man så begynde at sætte dem ud. Man har genudsat de første 7 pandaer, og følger nu nøje, hvordan det går med de her 7. 2 af dem er døde, ved jeg. Og de andre har man, en eller to har man genindfanget, fordi de havde problemer derude, men de andre, de lever stadig ude i naturen. Og den erfaring, man får fra de her prøvegenudsætninger, dem vil man bruge i de større genudsætninger, der er på banen fremadrettet. Og det er den historie, vi gerne ville være en del af, da vi sagde ja til at modtage pandaerne. Og det er en proces, der startede helt tilbage i 2010, hvor vi så startede samarbejde med Chengdu Pandabase om at hjælpe eller støtte den forskning, der var i pandaernes levevis, og ikke mindst i genudsætning af pandaerne, sådan at genudsætningsprojektet eller naturbevarelsesprojektet for pandaer kunne få en ordentlig start. Og det har vi gjort lige siden, og det resulterede så også i, at vi i 2019 fik de her 2 pandaer, en han og en hun, på endelsvis 5 og 6 år. Og det er dem, der nu skal blive i Zoologisk Have i 15 år. Og den tid, vi er nu, den begynder at nærme sig lige den yngle tid, de har. Og det er jo ret spændende, om de 2 pandaer egentlig vil trives godt sammen. Det ved vi faktisk ikke, men det vil tiden vise. Det er jo sådan med pandaer, at de har kun et meget lille vindue hvert år, hvor de skal yngle, eller det er selve parringstiden. Det er på en 3-4 dage max. Og i den tid, der skal han og hun altså finde hinanden, og hunden skal føle, at nu er hun klar, før hun giver han lov til at pare sig. Hvis han og hun kommer sammen før den, så risikerer de at komme op og slås. Og hvis hun er næsten klar, men ikke helt klar, så vil hun blive ved med at undvige hannens tilnærmelser og vil klatre op i det første bedste træ. Og det vil sige, at når vi bringer hannen og hunden sammen her i løbet af foråret på et eller andet tidspunkt, så vil man kunne observere og kunne se, at hunden på et tidspunkt klatrer op i et træ og sætter sig deroppe og venter, til hun er klar. Og der kan hun sidde i en dag eller to, og imens må hannen sidde nedenunder og vente på, at hun føler sig klar. Og først når hun kravler ned igen, så kan han parre sig med hende, og så skal vi skille dem ad igen, hannen og hunden. Og så går der et stykke tid hen til august-september, før de føder. Og de føder 1 til 2 unger ad gangen, og så kan vi håbe på, at der kommer tvillinger. Fordi det er jo altid spændende at se 2 pandaunger lege sammen, frem for det kun er pandaunger, der leger med forældrene. Men det er måske at tage munden meget fuld her i første omgang. Men det her, det er så pandaens historie, zoologisk have i København, så vi går faktisk en spændende tid i møde, hvor vi forhåbentlig kan få dem til at yngle. Det er jo det, der er mening med det. Så har jeg fået en sms, hvor der spørger, tror du, der vil være zoologisk have i fremtiden? Og det er jo et ret spændende spørgsmål, og ret godt. Og det tror jeg helt fuldt og fast på, der vil. Men jeg tror til gengæld også, der vil komme en større selektion af zoologisk haver. Jeg tror, og det tror jeg er ganske rigtigt, og det tror jeg er en god ting, at der bliver stillet stadig større krav til zoologisk haver. Man accepterer ikke længere i samfundet. Man accepterer ikke at have zoologisk haver, der bare er til stede for at vise, bare for at vise dyrene. Der skal mere til. Man bliver nødt til at deltage aktivt i naturbevarelse for at have en ordentlig begrundelse for en zoologisk have. Og personligt mener jeg også, at hvis man ikke deltager aktivt i naturbevarelse på den ene eller på den anden måde, så mener jeg ikke, at en zoologisk have har et berettigelse. Så jeg tror, der kommer til at ske et udskillelsesløb i løbet af de næste 10-15-20 år, i og med, at modstanden mod de ikke velfungerende zoologiske haver bliver større og større. Og der tror jeg til gengæld også, det er væsentligt, at man skelner mellem de videnskabeligt baserede zoologiske haver og de mere almindelige zoologiske haver, hvor de videnskabeligt baserede zoologiske haver, det er dem, der har forudsætningerne for at kunne køre videre, også med det nye formål at deltage aktivt i naturbevarelse. Og den aktive deltagelse i naturbevarelse, mener jeg personligt, skal ske både ved, at man laver en ordentlig og en sund naturforvaltning og en naturformidling inde i zoologiske have, men også, at man deltager i de projekter ude i den store verden, hvor den egentlige naturbevarelse skal foregå. Det kan være, at man stiller nogle forskere til rådighed, man deltager med noget materiel, eller man selv laver nogle projekter derude, som vi gør i zoologiske have i København. For kun på den måde, så kan man bidrage ordentligt til naturbevarelse, og i sidste ende kan det kun være, hvis vi kombinerer kræfterne med, hvad der sker ude i naturen, med det, der sker i zoologisk have, at vi kan nå det mål, vi gerne vil, netop at der også er den store mangfoldighed af arter tilbage 50-100 år fra nu og meget længere ud i fremtiden. Vi skal stadig huske på, der er forskellige dyrearter, som i dag kun findes, fordi man har lavet samarbejde mellem det, der sker i zoologisk have, og det, der sker ude i naturen. Man kan bare tage den gyldne løveab som zoologisk have. Hele det projekt har vi været en del af siden 1996. Den eksisterer kun i dag, fordi man har genudsat løveaber født i zoologisk haver i de brasilianske regnskov og har fulgt dem nøje og har beskyttet de regnskov, hvor de lever i. Og i dag er bestanden gået fra at være nede på omkring 200 i slutningen af 1960'erne og i begyndelsen af 70'erne til at være op omkring 4.000. Og det er på baggrund af de 200, der var oprindeligt, og de knap 200, der er genudsat fra zoologiske haver. Og så er bestanden altså vokset så kraftigt. Og der viser bare, at hvis man gør sådan et genudsættelsesprojekt ordentligt, hvis man virkelig forstår at lave det lokalt funderet, så man bruger de lokale kræfter, og man laver en ordentlig formidling omkring det, så lokalsamfundet bakker op omkring det, og bygger genudsætningerne på videnskabelig forskning, så man finder ud af, hvad der skal til for at have succes i genudsætningerne, ja, så kan man få nogle rigtig gode resultater. Og i det her tilfælde må vi sige, at bestanden af de gyldne løveaber er relativt sikret. Og på den måde tror jeg, at zoologiske haver kan bidrage aktivt til mange mange naturbevarelsesprojekter, og det er det, der vil være vores formål langt ud i fremtiden, ud over naturformidlingen. Og jeg tror, det er de zoologiske haver, der bakker op omkring det, de vil også være der i fremtiden, men dem, der ikke bakker op omkring det, de vil forsvinde lige så stille. Så Jeg håber, jeg kunne svare på nogle af jeres spørgsmål. Der er garanteret mange andre spørgsmål, der ligger og venter, men det må vente til en anden gang. Ellers kom ind til Zoologisk Have, stil spørgsmålet til os derinde, så skal vi nok svare på dem. Eller kom ind og udfordre os derinde, når vi holder vores rundvisninger, så får I svar på masser af de her spørgsmål i hvert fald. Det er en spændende verden, og det er også en verden, der vil være spændende langt ude i fremtiden. Og jeg tror, at samarbejdet med naturen og det zoologiske haver, det gør det kun endnu mere spændende, end det var for 50 år siden. Tak fordi I så med og lyttede med, og jeg håber, vi sammen kan gøre noget for den truede natur, som virkelig behøver vores hjælp. Vi gør vores, I kan gøre jeres. Tak for i aften.